Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε πρόσωπο κρύβει μια ιστορία και κάθε ιστορία αξίζει να υποθεί. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες, εκεί όπου συναντάμε ανθρώπους που με την πορεία, τις επιλογές και τη δράση τους άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον τόπο μας. Στη σημερινή εκπομπή θα γνωρίσουμε καλύτερα έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την επιχειρηματικότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ανάπτυξη της Κοζάνης. Ερτ Κοζάνης και συνεχίζουμε αυτά τα ωραία προγράμματα, αυτές τις ωραίες εκπομπές μέσα από τα EGNA, τις γνωστές συχνότητες, και πριν υποδεχτούμε το πρόσωπο που σήμερα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε και να συνομιλήσουμε, να σας παρουσιάσω την ομάδα της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση η Δέσποινα Μαραντίδου, στην επιμέλεια του ήχου και την τεχνική υποστήριξη ο Γιάννης Κάτανος, και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Αποστολίδη, έναν άνθρωπο με μακρά πορεία στα κοινά, και θα ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές αυτής της μακράς πορείας ενός ανθρώπου που έζησε πολλά και έχει να μας πει πολλά. Πρώτα απ' όλα όμως να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που επέλεξε ο Νίκος Γκουτζομήτρος και να υποδεχθούμε βεβαίως τον Παναγιώτη Αποστολίδη. Ερτκοζάνης, πρόσωπα και ιστορίες λοιπόν μαζί σας αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική, αυτοδιοικητική, κοινωνική, πολιτική ζωή της Κοζάνης. Και όχι μόνο. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης Αποστολίδης, ο οποίος διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, πρόεδρος του Εκθεσιακού Κέντρου, της Συνεταιριστικής Τράπεζας, υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Κοζάνης, ως αντιδήμαρχος, ως αντινομάρχης με τρεις θητείες. Τι να πρωτοπώ, πραγματικά δεν ξέρω, ή ακόμα και στο πολιτικό σκηνικό στην νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ. Μέσα λοιπόν από τη μακρόχρονη πορεία του θα συζητήσουμε για τις αλλαγές που γνώρισε η περιοχή, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο επιχειρηματικός κόσμος, την εμπειρία του από την αυτοδιοίκηση, αλλά και τις σκέψεις του για το παρόν και το μέλλον της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Αποστολίδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς καταρχήν που είστε μαζί μας σήμερα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας, για την εκπομπή, και σας ευχαριστώ πραγματικά.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πιο πολύ που με θυμηθήκατε μετά από τόσα χρόνια.
Δεν ξεχνιέστε, κύριε Αποστολίδη.
Δεν ξεχνιέμαι.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Άμα περάσουν και πολύ τα χρόνια, τα ξεχνάει ο κόσμος.
Νομίζω ότι έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας σε πάρα πολλά, σε μια περίοδο και σε μια εποχή που η Κοζάνη ανθούσε. Η αλήθεια είναι αυτή. Άνθησε ίσως, γιατί τώρα ζει πραγματικά δραματικές στιγμές όλη η Δυτική Μακεδονία. Ας ξεκινήσουμε όμως από την διαδρομή, πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή στον επιχειρηματικό, στον κοινωνικό, αλλά και στον πολιτικό χώρο. Πότε ξεκινήσατε καταρχάς?
Καταρχάς να πω ότι γεννήθηκα στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης το 1942, και αμέσως μετά οι γονείς μου ήρθαν, εγκατασταθήκαν στην Κοζάνη. Δύσκολα χρόνια, μέναμε σε μπαράγκες. Και το 49 πλέον είχαμε καταφέρει οι γονείς μου να κάνουμε ένα σπίτι να μένουμε, γιατί μέναμε σε μπαράγκες ως πρόσφυγες.
Δύσκολα χρόνια.
Πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ ξεκίνησα τη δραστηριότητά μου ουσιαστικά από το 1973-74, όπου ασχολήθηκα καταρχήν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κοζάνης.
Έτσι ξεκινήσετε και μετά πήγατε στο επιμελητήριο. Να, έχετε,
ναι,
έχετε.
Μαζί με τον Τσιμπέρι το Γιάννη, 12 χρόνια ήμασταν μαζί στο Εμπορικό Σύλλογο, και μετά βέβαια μεταπήδησα στο επιμελητήριο. Την εποχή που ήμουνα στον Εμπορικό Σύλλογο, μετά την δικτατορία είχαν σβήσει οι αποκριές ένα πολύ ωραίο έθιμο της Κοζάνης, και αποφασίσαμε σαν Εμπορικό Σύλλογος να το ζωντανέψουμε. Πήρα την πρωτοβουλία μαζί με τους συνεργάτες μου και θυμάμαι μας βοήθησαν πάρα πολύ η αείμνηστη Βίκη Παπαφιλίππου, η Κέτη Βουδούρη, η πρόσκοπη. Μαζέψαμε κάποια χρήματα από τους εμπόρους και καταφέραμε να κάνουμε, να ζωντανέψουμε τις αποκριές, οι οποίες βέβαια μετά πήραν διαστάσεις. Επί Παπαγιάννη κάναμε αυτή την προσπάθεια, του δήμαρχου τον αείμνηστο, και μετά ήρθε ο αείμνηστος Παγούνης, που υπήρχαν και τα χρήματα, και μέχρι το 92 ασχολήθηκα πάρα πολύ έντονα με τις αποκριές, διότι θεωρούσα ότι αυτό ήταν κάτι που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν έπρεπε να ξεχαστεί.
Και παληθευτήκατε, αν μιλάμε για την εξέλιξη για το σήμερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη.
Σήμερα πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και πολύ καλά γίνεται. Παράλληλα όμως ασχολούμουν και με άλλα θέματα. Με το Δήμο είχα βάλει υποψηφιότητα πρώτη φορά με τον Γιάννη τον Τσιμπέρι, που είχα εκλεγεί και δημοτικός σύμβουλος. Μετά παίξαμε, με τον Γιάννη κάναμε και λίγο αντάρτικο, διότι δεν μας ξαναβάλαν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να
Ήσασταν όμως στο ΠΑΣΟΚ τότε.
Βεβαίως. Και εγώ και ο Γιάννης. Πήγαμε ως αντάρτες, ας το πούμε, πήραμε 16% και μετά κέρδισε ο Παγούνης, τον οποίο βέβαια και στηρίξαμε στην προσπάθεια, και από τότε ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Mm-hmm. Μέχρι που ήρθε ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, με τον οποίο ήμουν και ο πρώτος αντιδήμαρχος το 1991-92, όπου εκεί απογειώσαμε και το καρναβάλι πλέον που είχαμε κάνει, το είχαμε αναπτύξει πάρα πολύ. Το 92 έφυγα από αντιδήμαρχος και το 94 πλέον προσχώρησα στη νέα νομαρχιακή, στο νέο νομαρχιακό σύστημα που εκλεγόταν πλέον ο νομάρχης.
Ναι, σωστά.
Εγώ είχα διατελέσει βέβαια και νομαρχιακό σύμβουλος με τους διορισμένους νομάρχες, διότι ως μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου συμμετείχα. Εκεί έβαλα υποψηφιότητα με τον Πασχάλη τον Μητλιάγκα, είχα εκλεγεί μες στην πρώτη δεκάδα και συνέχισα και τη δεύτερη τετραετία με τον Πασχάλη και την τρίτη τετραετία με τον Ανδρεάδη, τον Ιορδάνη, που είμαστε και πάρα πολλοί φίλοι.
Τι να πρωτοπεί κανείς, ο μακροβιότερος...
Παράλληλα, ήμουνα και σε άλλα αντικείμενα, ασχολούμουν με τον τουρισμό, είχα πάρει μια πρωτοβουλία και ανέλαβα πρόεδρος τουρισμού του νομού Κοζάνης, μας βοήθησε πάρα πολύ ο τότε δήμαρχος Αείμνηστος Παγούνης, κάναμε και ένα γραφείο. Προσπαθούσαμε δηλαδή να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα όμως δραστηριοποιούμουν και προσπαθούσα, και ο κυρίος στόχος μου ήταν το επιμελητήριο. Ήταν η μεγάλη μου αγάπη, την οποία και σήμερα ακόμα συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει ενός νόμου που όταν ήμουνα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής καταφέραμε και το περάσαμε, ότι όλοι οι τέως πρόεδροι μπορούν να συμμετέχουν συμβουλευτικά στα διοικητικά συμβούλια κανονικά.
Πόσα χρόνια πρόεδρος, κύριε Ποστολή?
Κοιτάξτε, τώρα συμπλήρωσα περίπου 52 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά.
Και πρόεδρος στο επιμελητήριο, στη συνεταιριστική, ήταν μια περίοδος που είχατε αρκετά προεδρία, ναι, και επιμελητήριο και συνεταιριστική, αν θυμάμαι καλά, και εκθεσιακό κέντρο.
Κοιτάξτε, τράπεζα, τη συνεταιριστική τράπεζα που ήταν και η μεγάλη μου προσπάθεια και αγάπη, γιατί πρέπει να σας πω ότι από αυτά ξεχώριζα και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά περισσότερο ασχολήθηκα με το επιμελητήριο, αλλά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησα πάρα πολύ και βοηθήθηκα πάρα πολύ για να πετύχουμε τους στόχους.
Οι οποίοι ποιοι ήταν, γιατί ήταν έγραψε μια λαμπρά ιστορία ο επιχειρηματικός κόσμος, ήταν και άλλα τα δεδομένα, δεν ξέρω τελικά και μετά αν ο σεισμός ήταν σωσμός, παρόλα αυτά υπήρξαν, θυμάμαι, μια πολύ καλή εικόνα που έβγαινε προς τα έξω για την περιοχή, πρωταγωνιστούσε το εκθεσιακό με απίστευτες εκθέσεις που γίνανε, παρουσία πολλών επιχειρηματιών, πολύ κόσμου. Ήταν άλλες εποχές βεβαίως. Άρα πού μένουμε σε αυτό το κομμάτι, πού μένετε μάλλον σε αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε, εγώ στο επιμελητήριο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήμουν πάρα πολλά χρόνια, ναι, και πρωτού γίνω πρόεδρος. Το 1992 έγιναν οι εκλογές και για πρώτη φορά εκλέχθηκα πρόεδρος και ανέλαβα τη θητεία μου το 1993. Έκτοτε μέχρι το 2012 συνέχισα να είμαι πρόεδρος. Αναβαθμίσαμε το επιμελητήριο, πέρα από την καλοπιστική πλευρά που ανακαινήσαμε το κτίριο, κάναμε... Τελικά δεν είχε γραφείο ο πρόεδρος, να φανταστείτε, και την εποχή. Και εγώ δηλαδή πήρα τη θέση του κυρίου Ελευθεριάδη, ο οποίος είχε σταματήσει να πολιτεύεται. Νωρίτερα έκανα με τον Σταύρο τον Καπλάνογλου. Εκεί λοιπόν, όταν κάναμε αυτές τις εκλογές και έγινα πρόεδρος, μαζί με τους συνεργάτες μου τα βάλαμε κάτω και λέμε τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον τόπο.
Άρα ποιος ήταν ο στόχος που βάλατε?
Ο στόχος που βάλαμε ήταν, πρώτα απ' όλα, η περιοχή μας δεν είχε βιομηχανική περιοχή.
Και δεν έχει ακόμα.
Το περάσαμε πρώτο. Δεύτερο, δεν είχε εκθεσιακό κέντρο, διότι εκθέσεις κάναμε και νωρίτερα.
Σωστά.
Από το 1993. Και η ιδέα των εκθέσεων ήταν του Σταύρου του Καπλάνου, που πρέπει να τα λέμε αυτά για να τα ξέρει και ο κόσμος δηλαδή. Μετά ήρθε ο Λευθεριάδης, ο οποίος και αυτός έκανε την προσπάθειά του, και ο τυχερός της υπόθεσης ήμουν εγώ, διότι βρέθηκαν τα χρήματα.
Ναι.
Και τα χρήματα βρέθηκαν μέσα στη θητεία μου, διότι έγινε ο σεισμός που στην Κοζάνη τον λέγαμε και σωσμό.
Σωσμό, σωστά.
Όταν λοιπόν έγινε ο σεισμός, τότε η τότε κυβέρνηση με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου μας έδωσε 85 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη της περιοχής, και αυτό σήμαινε το περιβόητο ΟΠΑΝΚ. Πέρα από τον πόρο που θα παίρναμε από τη ΔΕΗ. Μέσα από αυτά τα λεφτά λοιπόν, και με τη βοήθεια πάρα πολύ του τότε νομάρχη, του Πασχάλη του Μητλιάγκα, του τότε Γενικού Διευθυντού της ΣΑΝΚΟ, του Γιώργου του Αμανατίδη, καταφέραμε και πήραμε από το ΕΘΙΑΓΕ τα 20 στρέμματα
για να ξεκινήσουμε,
για να κάνουμε την έκθεση. Ήταν τότε υπουργός Γεωργίας ο Γιώργος ο Μωραΐτης, με τον οποίο είχα μια φιλική σχέση. Τον πείσαμε, μας παραχώρησαν το οικόπεδο, κάναμε τις μελέτες και ξεκινήσαμε το 2000, κάναμε τα εγκαίνια.
Ναι.
Παράλληλα όμως παλεύαμε νωρίτερα, τον πρώτο στόχο μας το 1994 να είναι η βιομηχανική περιοχή, στην οποία φωνάξαμε την τότε υφυπουργό ανάπτυξη, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την πατριώτησά μας, και ήρθε και θεμελιώσαμε το ΤΒΠΕ. Βέβαια, εμείς κάναμε τις προσπάθειες.
Αυτό δεν πήγε καλά πάντως.
Δεν λειτουργήσε.
Δεν λειτουργήσε ποτέ.
Ξοδευτήκανε 1.300.000.000. Ο Δήμος Μαυροδυνδρίου, η κοινότητα Μαυροδυνδρίου και η κοινότητα Κύλων μας παραχώρησαν 750 στρέμματα δωρεάν.
Καλά, τώρα εδώ κάναμε γένεια πριν από λίγο καιρό και δεν λειτουργήσε ακόμα τίποτα.
Κάναμε γένεια στα χωράφια.
Στα χωράφια κάναμε. Δεν έχει ρεύμα, δεν έχει δρόμο, δεν έχει τίποτα.
Ακριβώς.
Θέλω να βάλουμε μια νοτελεία, κύριε Αποστολίδη. Μια κουβέντα μόνο πριν, για να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, έτσι για να περάσουμε και σε άλλα κομμάτια. Γιατί εγώ εκπλήσωμαι με τη διάβγεια που έχετε, το τι θυμάστε και τους χρόνους και τα πρόσωπα, και τι να πω, πραγματικά μπράβο και μπράβο, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα σας φιλοξενούμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Υπάρχουν άνθρωποι που επηρέασαν περισσότερο ή λιγότερο την πορεία σας αυτή, και αν έπαιξε και ένα ρόλο το γεγονός ότι είχατε βάλει, ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, ήσασταν δηλαδή στην Ομαρχιακή, ήσασταν ένας άνθρωπος που είχατε το πολιτικό προφίλ, να πω εγώ. Αυτό επηρέασε για να έχετε όλα αυτά που στην πορεία και παλέψατε και κερδίσατε?
Κοιτάξτε, εγώ και σήμερα το λέω στους νεότερους που ασχολούνται με τα κοινά, ότι όσο ανεβαίνετε και διεκδικείτε κάτι περισσότερο, δημιουργείτε και πολλούς φίλους αλλά
και πολλούς εχθρούς.
Εγώ εκείνη την εποχή είχα βάλει στόχο και αγαπούσα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού. Μετά μεταπήδησα στο δεύτερο βαθμό που ήταν η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Ωραία, βάζουμε μια νοτελεία, ακούμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε, γιατί δεν ξέρω αν μας φτάσει ο χρόνος, έχουμε τόσα πολλά να πούμε.
καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πόσο δικάνε καίει μέσα μου. Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι. Μόνο το όνειρό μου τι να κάνω λέει. Και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πόσο δικά με καίει μέσα μου. Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι. Μόνο το όνειρό μου τι να κάνω λέει. Μου. Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πόσο δικά με καίει μέσα μου. Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι. Μόνο το όνειρό μου τι να κάνω λέει.
Λοιπόν, εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, συνεχίζοντας αυτή την εκπομπή, μου δείχνει ο κύριος Αποστολίδης και δεν έχω τη δυνατότητα να σας το μεταφέρω, ένα απίστευτο φωτογραφικό υλικό που έχει με όλους εκείνους τους ανθρώπους της πολιτικής ηγεσίας, των ανθρώπων που ήρθαν από αποστολές από κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Όλο αυτό που καταγράφεται σε μια ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Τι να δω εδώ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Εδώ τώρα για πείτε μας, Τσακλίδης βλέπω, Καραμαλή βλέπω,
με το...
Παπανδρέου φαντάζομαι θα έχετε έτσι κι αλλιώς.
Πάντα.
Πάντα. Λοιπόν, πόσο συγκινητικό είναι, και δεν είναι μόνο για εσάς, και για μας είναι συγκινητικό, γιατί είναι μια ολόκληρη ζωή και μια ολόκληρη ιστορία. Τι να πει κανείς τώρα σε έναν άνθρωπο με τόσα χρόνια σε όλο αυτό το κομμάτι που διετέλεσε και ως πρόεδρος, αλλά και ως ζωντανό κύτταρο μιας κοινωνίας την οποία την έβλεπε και από την πλευρά των πολιτών ή των εμπόρων, που έτσι και αλλιώς ήταν ένας από τους εμπόρους στην περιοχή που διέπρεψε βέβαια. Με όλους, νάτος, εδώ συνεχίζουμε να καταγράφουμε αυτές τις ωραίες στιγμές που, εντάξει, σας συγκινούν να φανταστώ, κύριε Αποστολίδη, και σας γυρνά πολλά χρόνια πίσω. Θέλω να μου πείτε, υπήρχαν άνθρωποι που σας ανοίξαν τον δρόμο, λοιπόν, βλέποντας αυτή την ιστορική διαδρομή και το φωτογραφικό υλικό που ελάχιστο βλέπουμε τώρα, ή και άνθρωποι που σας βάλαν τρικλοποδιά, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Κοιτάξτε, υπήρξαν άνθρωποι που με στήριξαν και αυτός ήταν ο απλός πολίτης. Πάντα σε αυτούς πίστευα και σε αυτούς απευθυνόμουν. Βέβαια, όταν ασχολείσαι με τα κοινά, να ξέρεις ότι κάνεις και φίλους, κάνεις και εχθρούς.
Σωστά.
Εχθρούς με την έννοια ότι και αυτοί επιθυμούν κάτι μεγαλύτερο και λίγο πολύ σε βάζουν τρικλοποδιές ώστε εσύ να μην φτάσεις πιο μπροστά από αυτούς.
Και αυτό το ζήσατε νομίζω σε
αυτό
μια
έζησα έντονα,
έντονα. Το ζήσατε. Η αλήθεια είναι
αλλά αυτό. Δεν το χρησιμοποίησα, ούτε κατηγόρησα κανέναν. Εγώ έμαθα, επειδή έτσι μας έμαθε και ο πατέρας μας γιατί ήμασταν 9 αδέρφια και η φτώχεια μας επηρέασε πάρα πολύ να είμαστε καθαροί άνθρωποι. Και όταν ένας ασχολείται με τα κοινά, να ξέρετε, κάνει θυσίες, αφήνει την οικογένειά του πίσω. Εγώ, ξέρετε, έχω 2 κόρες και άφησα το επάγγελμά μου που ήταν το μαγαζί και μετά κάναμε το μεγάλο εργοστάσιο, το οποίο το χάσαμε από 2 κακούς συναδέλφους, και ένιωθα ότι πράγματι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλαν να πάω πιο μπροστά. Εγώ ο στόχος μου ήταν να γίνω μια μέρα ο δήμαρχος της Κοζάνης. Και σας λέω ειλικρινά, όχι ότι εγώ ήμουν καλύτερος από τους άλλους που πέρασαν, γιατί πιστεύω ότι ένας από τους καλύτερους δημάρχους που πέρασαν από τον τόπο μας ήταν ο Πάρης Κουκουλόπουλος.
Και 20 χρόνια.
Ο Παγούνης με τη δικιά του νοοτροπία διοίκησης και ο Λάζαρος ο Μαλούτας.
Άρα αυτό σας πλήγωσε πολύ, να φανταστώ.
Με πλήγωσε πάρα πολύ, διότι παλέψανε να μην το καταφέρω. Ενώ είχα αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί το πίστευα και ήμουν άνθρωπος που όταν έλεγα, μου λέγανε θα αναλάβεις αντιδήμαρχος. Εγώ από τις 7.30 το πρωί ήμουν στην υπηρεσία μου. Άρα εγκατέλειπα τη δουλειά μου.
Σωστά.
Εκεί λοιπόν γύρω στο 1994... με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο Δημήτρης Στήλας, ο οποίος ζούσε στο εξωτερικό, και μου λέει: «Πρόεδρε, ξέρεις, στο εξωτερικό ανθούνε οι συνεταιριστικές τράπεζες, διότι οι μικροί επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, δεν έχουν πρόσβαση στις μεγάλες τράπεζες, και έτσι ήταν τότε και έτσι είναι και σήμερα». Δεν νομίζετε άλλαξε τίποτα. Χειρότερα.
Άρα ήταν ένα όνειρό σας η συνεταιριστική. Ακριβώς. Και έτσι ξεκινά λοιπόν να δημιουργείται η συνεταιριστική, η οποία βέβαια δυστυχώς δεν είχε καλό τέλος.
Κοιτάξτε, το 1994 λοιπόν πήρα την απόφαση, έρχεται ο σεισμός, μας καθυστερεί, και το 1995 πλέον ορμάω. Δεν άφησα χωριό, πόλης, όχι μόνο του νομού Κοζάνης αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας να μην το επισκεφθώ, με προσωπικά έξοδα, όπου καταφέραμε και γίναμε πιστωτικός συνεταιρισμός και ανοίξαμε το πρώτο κατάστημα, το οποίο ήταν αρχικά μέσα στο επιμελητήριο. Και δεν αυτό... κανένας δεν πίστευε
ότι θα τα καταφέρετε.
Ότι θα τα καταφέρω. Μετά όταν άρχισε και προχωράει, εντάχθηκαν και άλλοι μαζί μου. Και μετά από πολύ λίγο χρόνο γίναμε τράπεζα Κοζάνης, διότι έπρεπε να ακολουθήσουμε μια ιεραρχία. Και μετά από λίγο γίναμε τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Γρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά, Αιάνη.
Και τι σήμαινε τότε να υπάρχει μια ισχυρή συνεταιριστική τράπεζα σε μια περιφέρεια?
5.500 μέλη είχαμε. Ξέρετε τι σήμαινε? Ένας μικρός επιχειρηματίας ερχόταν και ζητούσε ένα μικρό δάνειο που δεν μπορούσε να το πάρει από άλλη τράπεζα. Εμείς τον εξυπηρετούσαμε. Αυτό ενόχλησε τις τράπεζες.
Τις συστηματικές. Οι
οποίες βέβαια είχαν το μέσον, γιατί αυτό το μέσον έφαγε αυτή τη χώρα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και τότε διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ήταν ο αείμνηστος ο Προβόπουλος, ο οποίος πίστευε ότι οι μικρές τράπεζες αυτές πρέπει να σβήσουν. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Επειδή εγώ είχα εκλεγεί και στην ανώτερη διοίκηση των συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας και αναγκαζόμουν να είμαι 3 φορές την εβδομάδα στην Αθήνα. Μια για την τράπεζα, μια για το επιμελητήριο και μία για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, όπου διατέλεσα 8 χρόνια αναπληρωτής οικονομικών, γιατί δεν μπορούσα να είμαι εκεί
συνεχώς
να Σωστά. είμαι και οικονομικών. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούσαν μια καλή προϋπόθεση και είχαμε 5.500 μέλη, ακολουθούσαμε την πολιτική. Τακτικά επισκεπτόμασταν την Τράπεζα Ελλάδος και μια φορά καλέσαμε τον πρόεδρο των συνεταιριστικών τράπεζων της Ευρώπης, ο οποίος ήταν ένας Γάλλος, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε με μια μικρή συνεταιριστική στο Παρίσι. Εκεί ακούσαμε πάρα πολλά Εμείς ήμασταν και από τους νεότερους που μπήκαμε στο σύστημα των τραπεζών και όλοι οι παλιότεροι λέγανε εμείς τα ξέρουμε, εμείς κάναμε, εμείς έχουμε κομπιούτερ, εμείς σαν καινούργοι δεν είχαμε να πούμε και πολλά, αλλά εγώ πάντοτε μιλούσα και λίγο με την αγνή πραγματικότητα, οπότε τους είπα κάτι και τους λέω ακούστε να δείτε, εσείς τώρα λέτε ότι είστε πιο έξυπνοι από εμάς που ξεκινάμε, αντί να λέτε πως θα μας βοηθήσετε να φτάσουμε και εμείς στο επίπεδο, εσείς μας λέτε εσείς τι κάνατε. Ωραία, εμείς σας ακούμε. Θα σας πω όμως κι εγώ μια παροιμία. Ήταν δύο φίλοι, ο ένας ήταν πανεπιστημιακής μόρφωσης, τεράστιας μόρφωσης, και ο άλλος ήταν αγράμματος, πήλωσε το Λύκειο, τον λέγατε αγράμματο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο φίλοι, λέει ο πανεπιστημιακός, βάζουμε ένα στοίχημα ότι θα σε ρωτάω εγώ που τα ξέρω όλα, και εσύ δεν θα απαντάς, θα με δίνεις ένα δεκάρικο. Όταν εσύ με ρωτήσεις και εγώ δεν το ξέρω, θα σε δίνω 100 χιλιάρικα. Εντάξει. Το λέει ρώταμε. Το ρώτησε ο πανεπιστημιακός, πάρε ένα δεκάρικο, πάρε ένα δεκάρικο. Του λέει κάτι, σε ρωτήσω κι εγώ. Λέει, τι είναι αυτό που κολυμπάει στον ουρανό και πετάει στη θάλασσα. Σκέφτηκε, του λέει δεν ξέρω. Τι κατώ. Του λέει τώρα που στο είπα και δεν το ξέρεις, δεν το ξέρω εγώ, θα μου πεις τι είναι. Ούτε εγώ το ξέρω, πάρε ένα δεκάρικο.
Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι μου
θα πείσατε. Ο Γάλλος
με απαντάει,
πρόεδρε, μπορείς να το επαναλάβεις, να το καταγράψω. Όχι, το λέω, πρόεδρε, θα σου το δώσω γραπτά.
Λοιπόν, άρα τι πήγε λάθος για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι,
γιατί δεν είναι τεράστια προσπάθεια. Και ήρθε λοιπόν το 2013 ο κύριος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μας έκλεισε. Εγώ βέβαια το 2012 είχα αποχωρήσει από πρόεδρος και με κάνανε επίτιμο πρόεδρο και τους ευχαρίστησα τους συνεργάτες μου. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι, Δέσποινα. Τίποτα δεν έκανα μόνος μου. Πάντα είχα τους συνεργάτες μου, είχα τους φίλους. Και για κάτι που νιώθω πραγματικά περήφανος, είναι η δεύτερη θητεία μου στο επιμελητήριο, που μαζί με τον Χρήστο τον Σάβα καταφέραμε και ενώσαμε τα πολιτικά κόμματα και κατεβήκαμε ένα συνδυασμός. Να. Ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 97%. Δεν μετρούσε το ποσοστό. Εκείνο που μέτρησε είναι εκείνη την εποχή τελειώσαμε όλα τα έργα. Τι ΒΠΕ, το εκθεσιακό, το διεθνές εμπορευματικό κέντρο, το οποίο έμεινε απ' έξω και δυστυχώς χάθηκε, γιατί υπήρχε μια αντιπαλότητα με την Πτολεμαϊδα, λάθος μεγάλο, και φτάσαμε. Εκείνη την εποχή λοιπόν πήγαμε Καναδά, Αυστραλία, Πολωνία, φέραμε πελάτες, δημιουργήσαμε μεγάλες αδελφοποιήσεις, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, δηλαδή.
Τα θυμόμαστε γιατί τα καταγράφαμε, η αλήθεια είναι.
Πήγαμε και, ξέρετε ότι πήγαμε και βοηθήσαμε το επιμελητήριο της Αλβανίας στην Κοριτσά, διότι οι άνθρωποι δεν είχαν.
Για να στήσουν την.
Πήραμε το προσωπικό τους, το φέραμε στην Κοζάνη, το εκπαιδεύσαμε. Δηλαδή, κάναμε μια δουλειά.
Άρα για εσάς αυτό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι, να πω, της.
Το επιμελητήριο ή η τράπεζα. Ναι. Και βέβαια η στόχη μου πάντα ήταν, παράλληλα δούλευα και στο κίνημα που είχα μέχρι το ΠΑΣΟΚ, ορίσει αναπληρωτή γραμματέα στο Πέτρο το Λάμπρο, που ήταν διοικητής στην τράπεζα την αγροτική, αν θυμάστε, αναπληρωτή γραμματέα για όλη την Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τώρα ξέρετε τι.
Τα θέλω τρέξιμο όμως.
Θέλω τρέξιμο, το ξέρω. Καταγράφετε όμως, για να πάμε λίγο και τι να πρωτοπώ για τα έντυπα που έχουν την ενασχόληση, κρατώ στα χέρια μου αυτό το υπέροχο κομμάτι, επαγγέλματα που χάθηκαν και χάνονται όλα, αλλά και μία, έτσι, ένα δικό σας προσωπικό στοίχημα και με το αθλητικό κομμάτι, με την ιστορία της ομάδας της Κοζάνης.
Ναι, το 1974 λοιπόν, μία ομάδα φίλων, εγώ, ο Κιτσόπουλος ο Αείμνηστος, ο Τάκης ο Κλήδης, ένας και κάποιοι άλλοι συνεργάτες, η ομάδα παρέπε και είπαμε να αναλάβουμε για να παραμείνει στη Β' Εθνική. Δώσαμε πράγματι μαζί με τον Γιάννη τον Κουβεντάρο, τον Αείμνηστο, τον οποίο είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Κρατήσαμε την ομάδα στη Β' Εθνική με πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν είχαμε οικονομικές βοήθειες από κανέναν τότε. Ξέρετε ότι βάζαμε ο Αείμνηστος, ο πατέρας του Πάρη του Κουκουλόπουλου, θυμάμαι είχαμε αγοράσει έναν παίκτη πάρα πολλά λεφτά και τα βάλαμε εγώ και αυτός για να πάρω με αυτόν τον παίκτη, ο οποίος ήταν στην Εθνική Νέων. Τελικά καταφέραμε και εγώ παράλληλα έμεινα και 8 χρόνια μετά που έφυγα από την ομάδα. 8 χρόνια ήμουνα πρόεδρος του αθλητικό κέντρο, τότε το είχε το Υπουργείο και ξέρετε τι έλεγε, τιμητικών και αμισθή. Σήμερα πληρώνονται όλοι. Λοιπόν, τότε κλείσαμε το κολυμβητήριο, κολυμβητήριο ανοιχτό στην Κοζάνη, το φαντάζεστε εκείνη την εποχή. Κλείσαμε το κολυμβητήριο. Μα ήταν ο Τάκης ο Γκούντας, ο σχορεμένος, βοήθησε πάρα πολύ, ο Αποστόλης ο Τσικουρώνας. Κάναμε το χόρτο στο γήπεδο, κάναμε το ταρτάν, κάναμε την παλέστρα, πάλευαν έξω στο δρόμο, τους κάναμε κτίριο και με βοήθησε πάρα πολύ ο Κίμωνας, ο Κουλούρης, τον οποίο και ευχαριστώ και τώρα καμιά φορά μιλάμε και μαζί. Ναι. Και βέβαια δεν σου κρύβω δέσποινα ότι είχα ισχυρούς φίλους.
Αλήθεια είναι αυτό και το αποδεικνύεται μέχρι σήμερα.
Στην κυβέρνηση εννοώ.
Αυτό, ναι. Ανοίξαμε αυτή την παρένθεση γιατί μου το ζήτησε και ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι και καλώς κάναμε, γιατί και το αθλητικό κομμάτι, εκτός από το πολιτιστικό που ασχοληθήκατε, έγραψε την... άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη ζωή σας, αλλά και στη ζωή της περιοχής.
Και στεναχωριέμαι σήμερα που βλέπω την ομάδα και δεν βοηθάει κανένας. Δεν έχουμε εμείς ανθρώπους που μπορούν να βάλουν κάποια λεφτά. Έχουμε. Δεν θέλουν, δεν βοηθάνε.
Πόσο αλλάξαν τα πράγματα, γιατί το ρωτάω. Βέβαια ήταν άλλες εποχές. Όμως σήμερα περνάει μια δύσκολη περιοχή ο τόπος. Και μέσα από τον... την ιδιότητά σας, το γεγονός ότι ήσασταν σε πολλά κομμάτια και πάντα ο επιχειρηματίας και ο επιχειρηματικός κόσμος ήταν πρωτεύον ζήτημα πλην όλων των άλλων, κύριε Αποστολίδη, βλέπετε μια κατάσταση που πλέον μια περιοχή, ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία βέβαια, να φθήνει. Φαντάζομαι σας πληγώνει ιδιαίτερα, και αφού πληγώνει όλους μας. Δεν ξέρω αυτές οι προκλήσεις αν έρθουν ποτέ. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας όμως. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι καταδίκασαν την περιοχή μας. Και αυτοί που την καταδίκασαν λένε ότι μας κάνουν και ανάπτυξη. Μάλιστα κάποιος υπουργός είπε ότι μας κάνουν χάρη που θα ανατινάξουν τον Άγιο Δημήτριο και τον Αΐση Καρυδιάς, διότι παραπονιόμασταν ότι μας γεμίζουν καρκίνο. Τέτοια πράγματα όταν λέγονται από ανθρώπους που διοικούν το κράτος, από όποιο κόμμα κι αν είναι, δεν είναι σωστό. Εμείς, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν δικαίωμα να καταδικάσουν την περιοχή μας, διότι κάποτε δίναμε το 70% ενέργεια σε αυτή τη χώρα. Με θυσία την υγεία μας. Ναι, και βέβαια είχαμε ωφέλη, αλλά μην ξεχνάτε εκείνο το περιβόητο που σοβίστηκαν και όλες οι κυβερνήσεις το κάνανε, να μην κρυβόμαστε, ότι μας χρεώνουν στο ΑΕΠ όλες τις πράξεις όλες της Ελλάδος και λέγανε οι Κοζανίτες είναι πλούσιοι. Ναι, είχαν καλύτερους μισθούς ενδεχομένως από άλλες περιοχές, αλλά δούλευαν μέσα στα κάρβουνα.
Ακριβώς.
Μέσα στα ορυχεία. Έτσι. Άλλο
και αυτό φυσικά
άλλο
ήταν ανασταλτικό για πάρα σήμερα, πολλά λοιπόν, που χάνανε. Ναι.
Εκπέμπω με ένα σος, αλλά δεν τα ακούει κανένας. Εγώ οφείλω να σας πω ότι παρακολουθώ τους υπουργούς που έρχονται και μας τάζουν κάτι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. χωρίς αντίκρισμα, διότι εγώ δεν είδα κανένα εργοστάσιο να δημιουργήσει χίλιες θέσεις εργασίας. Λένε πολύ ο Κουκουτάρης. Ο Κουκουτάρης ήταν, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Να μην πενεύονται με ξένα κόλυβα. Λένε για τον Πιτένι. Βεβαίως εργάστηκαν τα παιδιά και μερικές άλλες επιχειρήσεις δώσανε αγώνα και κρατήθηκαν. Αυτό το περιβόητο 70-75% εγώ σε τοπική επιχείρηση δεν το είδα. Εκτός αν δεν βλέπω καλά ή δεν διαβάζω καλά. Ήρθαν, εγκαινίασαν τη ΒΠΕ, εγκαινίασαν τα χωράφια.
Και
ξέρετε ποιο ήταν το άσχημο? Επειδή παραβρέθηκα. Με πήρε προσωπικά ο δήμαρχος ο Μαλούτας και πήγαμε. Βγήκε και μίλησε ο Αμανατίδης ως βουλευτής. Είπε η ΒΠΕ έγινε επί Προέδρου Αποστολίδη. Μίλησε ο Παπαδόπουλος, ο βουλευτής και πρώην υπουργός. Τα ίδια. Μίλησε ο Μαλούτας, τα ίδια. Και βγήκε ο υπουργός και λέει η ΒΠΕ έγινε πυράλι. Και τον είπα λάθος, ενημέρωσαν υπουργέ, η ΒΠΕ έγινε το 94. Θεμελιώθηκε από την Άννα τη Διαμπαμποστοπούλου, τη συνάδελφό σας, και λυπάμαι, διότι υπήρχε μια πινακίδα που θεμελιώσαμε τη ΒΠΕ, η οποία την ξυλώσανε κάποιοι για να στρώσουν εδώ ένα μέρος για να έρθετε να μιλήσετε, και πιστεύω αν βάλετε κι εσείς καμιά πινακίδα θα έρθουν κάποιοι άλλοι να την ξυλώσουν. Δηλαδή αυτά δεν τα συγχωρούσα, πρώτα απ' όλα δεν τα συγχωρούσα τον εαυτό μου. Σήμερα λοιπόν η περιοχή μας και η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία υποφέρει. Οι νέοι εξαφανίστηκαν και εξαφανίζονται. Κανένας δεν μένει. Εγώ έχω 2 εγγόνια φευγάτα.
Αυτή είναι αλήθεια.
4 εγγόνια φευγάτα.
Όλες οι οικογένειες λοιπόν, έχουν
και πώς θα κρατήσουμε αυτόν τον πληθυσμό? Με τους αγρότες που δεν τα βγάζουν πέρα. Με ποιους? Με τους δημοσίους υπαλλήλους, διότι μετριάστηκαν και οι υπηρεσίες στον τόπο μας. Λοιπόν, πώς με 850 μαγαζιά κλειστά στην πόλη της Κοζάνης και αν βάλετε το νομό και τη Δυτική Μακεδονία ξεπερνάνε τις 5.000. Σημαίνει 5.000 άνθρωποι δεν εργάζονται, δεν χρησιμοποιούν τα ακίνητα που αυτά πάντα δούλευαν. Πώς θα ξεκινήσουμε λοιπόν? Εγώ δεν σας κρύβω, υπάρχει και ένα τεράστιο άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Ήρθαν τα περιβόητα φανς, τα οποία τι κάνανε? Αγοράσανε τα δάνεια από τις συστημικές τράπεζες και από τις τράπεζες, είναι 20 οι τράπεζες που κλείσανε, όχι μόνο συντηρητικές, η αγροτική, αν θυμάστε, η ιονική, όλοι αυτοί. Και τι κάνανε? Αγοράσανε τα δάνεια αυτά με 5%. Δηλαδή αν ένας πολίτης χρωστούσε 100.000, το ΦΑΤΣ αγόρασε 5.000 ευρώ το δάνειό του. Ξέρετε πόσο το ζητάει τώρα για να το αποπληρώσει? 500.000, 300.000. Έτσι λοιπόν, πάντα όταν βρίσκομαι κάπου σε συγκεντρώσεις, όπως όταν έγινε για τα 100 χρόνια της Κοζάνης και ήρθε η Κεντρική Ένωση Μιλητήριο, τους είπα εκπέμπουμε σας κύριε, βοηθήστε μας. Δεν είδα να βοηθιόμαστε και πολύ. Σήμερα το Επιμιλητήριο κάνει τεράστια προσπάθεια και πιστεύω ότι ο Γιάννης Μητλιάγκας είναι ένας άξιος πρόεδρος και θα τα καταφέρει. Θα κάνει και την έκθεση, άμα ξέρετε, το Σεπτέμβριο.
Μόλις θα τα καταφέρει, αλλά πώς θα κρατήσει τον κόσμο?
Ακριβώς,
στην περιοχή.
Τον κόσμο
δηλαδή,
πώς θα κρατήσουμε.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, κύριε.
Έτσι λοιπόν, με έχουν ορίσει από το κεντρικό ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Και μάλιστα πρόσφατα μας επισκέφθηκε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Κοζάνη και του είπα, μεταφέρτε στον πρόεδρο μια πρόταση ενός ανθρώπου που έχασε την περιουσία του εξαιτίας που ασχολήθηκε με τα κοινά, που ζει με την σύνταξή του, τα 1.100 ευρώ. Μεταφέρτε του ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή υποφέρουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι στο έλεος του Θεού από τα φανς. Να τους πάρουν τα σπίτια,
τις επιχειρήσεις,
τα μαγαζιά, ό,τι έχουν. Έχει την παλικαριά να βγει αύριο το πρωί και να πει στον ελληνικό λαό, εάν βγει το δικό μου Πασό, το δικό του Πασό, εγώ τα φανς τα εξαφανίζω από τη χώρα. Ας το κάνει. Έχει 4 εκατομμύρια λαό πίσω στην πλάτη του να τον βοηθήσει. Αυτά λοιπόν προσπαθώ.
Το ξέρουμε και θα συνεχίσει
όσο χωράει τίποτα.
Θέλω μια πολύ μικρή ανάσα μουσική τώρα με τη βοήθεια του τεχνικού μας, του Γιάννη του Κάτανου, για να πάμε λίγο κλείνοντας σε πιο προσωπικά πράγματα ή σε μηνύματα που σας είπα ότι μία ώρα εκπομπή δεν φτάνει σε καμία των περιπτώσεων και πολλά μένουν εκτός από αυτή την κουβέντα. Χήμαρος ο κύριος Αποστολίδης και ξαναλέω όλο αυτό το κομμάτι της μνήμης αλλά και των στιγμών που έζησε σε πολλά επίπεδα, είτε στο τιμόνι είτε συμμετέχοντας σε σχήματα.
Καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε τον έρωτα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά
κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε
εμάς γυρεύουμε.
Για πες μας φίλε που να βάγισες την άγκυρα να ρίξω να κάνω απόψε το τραγούδι μου σκηνή να σε τραβήξω. Στην αγάπη είμαστε παιδιά
με βάρκα την καρδιά
κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε
εμάς γυρεύουμε.
Λοιπόν, είχαμε ανοίξει την κουβέντα εκεί με τις πολύ μεγάλες αποστολές, αδελφοποιήσεις, τους ανθρώπους που ήρθαν από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και Κίνα, και νομίζω ότι εδώ έχετε να μας πείτε κάτι.
Κοιτάξτε, καταρχήν καλέσαμε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που τον κάναμε και δημότικο Σάνης.
Ναι.
Ξέρετε, ερχόταν τακτικά.
Σωστά.
Και αυτό ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα και εμπορική. Γιατί πηγαίναμε στην Βουλγαρία, συντρακόμιστες και πολλά. Μεταξύ αυτών καλούσαμε και πρεσβευτές. Εκτός από πρέσβες, καλέσαμε και την Κινέζα, η οποία ήρθε στην Κοζάνη και επειδή η πρώτη επίσκεψη έλεγε το πρωτόκολλο θα πάει στην Ομαρχία, από εκεί θα πάει στο επιμελητήριο, μετά στην τράπεζα, μετά στο εκθεσιακό και μετά στο περιβόητο διαβαλκανικό επιχειρηματικό κέντρο, που δεν είπαμε τίποτα, αλλά ήταν.
Κάναμε αναφορά.
Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έδωσε αυτό το
και
κέντρο.
Και σημαντικό.
Λοιπόν, ήρθε η κυρία πρέσβης, εγώ ήμουνα. Έλειπε ο κύριος Ανδρεάδης, εγώ ήμουνα αναπληρωτής νομάρχης, την υποδέχτηκα στο επιμελητήριο, στο νομαρχείο, ανταλλάξαμε τα δώρα, τα είπαμε. Έρχεται στο επιμελητήριο, ξαναβλέπει εμένα. Πάλι τα είπαμε, ανταλλάξαμε τα δώρα. Πάει στην τράπεζα, βλέπει εμένα. Πάμε στο εκθεσιακό, βλέπει εμένα. Πάμε στο βαλκανικό. Και τι ρωτήσατε εσείς οι δημοσιογράφοι?
Δεν το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά.
Τι αποκομίσατε? Είπε πολύ καλοί άνθρωποι, ευχάριστοι. Αλλά ρε παιδιά, λέτε ότι μοιάζουμε εμείς οι Κινέζοι. Εσείς όχι μόνο μοιάζετε, αλλά έχετε το ίδιο όνομα και το ίδιο
πρόσωπο, όλες.
Η οποία βέβαια μας βοήθησε πάρα πολύ και στην ουσία.
Λοιπόν, λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο, αλλά θέλω κλείνοντας πραγματικά πρώτον να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την κουβέντα. και ελπίζω να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε, πολλά ακόμα.
Βεβαίως,
δεν πήγαμε καθόλου στο πολιτικό σκηνικό που
και έτσι τελειώσει. Και εκεί οι Κασπερτζίδες, ξέρεις, ανέλαβαν το ρόλο μετά και με βγάλανε.
Και σε βγάλανε, ναι, έγινε και παράσταση.
Στα θέατρα όλα.
Έτσι, η τελευταία ερώτηση που είναι ιδιαίτερα δυνατή και ανθρώπινη θα πρέπει να σας πω γρήγορα. Αν έπρεπε να περιγράψετε τη διαδρομή της ζωής σας με τρεις μόνο λέξεις, ποιες θα ήταν και γιατί?
Κοιτάξτε, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, τα ίδια θα έκανα. Η αγάπη μου για τον τόπο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δεν θα έφτιανε ένα λάθος που έκανα σε αυτή τη διαδρομή να εγκαταλείψω το επάγγελμα.
Το επάγγελμά σας.
Αυτά τα πράγματα συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή μου. Έχω δύο κόρες. Προσπαθώ, η γυναίκα μου.
Για να τα πάτε καλά. Εγώ πραγματικά θα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι στον χρόνο, στην επιχειρηματικότητα και μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα για αυτή την περιοχή με ανθρώπους, πρόσωπα, γιατί το έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.